подкасты «Радио Свобода».
Латвия мела намер конфисковывать автомобили с белорусскими номерами на своей территории и передавать гроши за эти автомобили в Украину. Нібыта белорусским политикам удалось намовить латышских отмовиться от этой идеи, ці назавсёды. Зараз мы поговорим с моим сегодняшним гостем. А мой сегодняшний гость – дарэчы Светлана Тихановская в пытаннях конституционной реформы и парламентской супрацы. Добрый день, спадар Анатоль.
Вітанні.
Спадар Анатоль, была такая идея, вы недавно наведали Рыгу, и нібыта вам пообещали, что это не будет отычить белорусов, только российцев. Белорусы смогут, как и далей, выезжать у Латвии на своих автомобилях и не бояться, что эти автомобили заберут. Накольки это кончатковое решение, бо, здаецца, это только слухание, так? Рашэнне яшчэ не прынятае.
Ну, гэта з аднаго боку ўжо не абяцанне, але яшчэ і канчатковае рашэнне. Так, насамрэч мы былі ў Рызе і мелі камунікацыі з прадстаўнікамі групы «За дэмакратычную Беларусь», прывялі свае аргументы, яны паабяцалі ўсё гэта ўзважыць, і мы атрымалі папярэднюю інфармацыю, якая падмацавана ўжо канкрэтнымі рашэннямі. Профільны камітэт, Комитет по народной господарце выключил с тексту проекта изменов у дзейное законодавство Беларуси. И это означает, что эти поправки, которые мусили дотычыць и белорусов, их не будет. Але еще и будет канчатковое голосование на пленарном поседжении. Но практика такая. Звычайно, голосование у профильном комитете, оно... так скажем, калька голосования, якое отбывается у пленарным поседжанні. Як правило, есть, конечно, выключение. И калісті нам потребны выключение, а калісті правило. Так что мы спадзяёмся, что домова насамрэч есть, и она подтверждена голосованием у профильным комитете. Ну и чакаем просто, калі уже будет принятие змену у закон, які зафиксує то, что белорусы, які утекали от белорусского режима, и для них насамрэч вот эта проблема, и она вельми отчувальна, вельми болючая, бо перед тем, как встретиться с депутатами, мы сустракались с представниками диаспоры, я бачу в эти твары, бачу, что для людей это на самом деле особистая такая проблема для многих, ну не скажу, что трагедия, але ну такий важный был пункт.
А якая была мотивация у Раду Латвии, або тих людей, які ініціявалі гэты закон? Або ж та белорусов, здається, після уже першого года войны, калі шмат тлумачів у Ёфіс Тихановской, не только адрознюваць беларусы і Лукашэнку.
Так, гэта насамрэч штрых вот агульнай такой дыскусіі, якая зараз ідзе, і яна была звязана, напрыклад, з хваляй крытыкі з боку апазіцыйна настроеных расіянаў у бок Светланы Ціхановскай, якая публічна сказала, што Беларусь не Расія і беларусы гэта не рускія. І нам насамрэч важна палітычна, я таксама падтрымліваю на гэты трэк, што не трэба ісці з Расіі праз коску. Нам трэба якраз ісці недзе па паралельным жыць у гэтым свеце, але каб у нас не было асацыяцый нават пазітыўных станоўчых з расейцамі, з Расіяй, таму што Расія на сённяшні дзень гэта слова вайна, гэта гвалт, гэта смерць, і беларусы гэта абсалютна не заслугоўваюць, і нам гэта не патрэбна. Таму здаецца, вот пытанне канкрэтнае датычыць кантэкста адной краіны, адной групы людзей, але яна звязана якраз вот з агульным успрыняццём, што такое Беларусь і што такое беларусы ў сённяшнім свеце.
А ці цяжка было пераконваць латышскіх палітыкаў у вашай рацыі?
Ну, у мяне ёсць пэўны досвід размовы з парламентарамі. У меня есть добрая школа, я лечу 12-13 скликания соправных парламентов. Это не проходит просто так. Ну и хочу тут сказать, означить, что вельми важно робить свою справу, навод, коли на первом этапе ты не бачишь никаких выников. Я хочу сказать, что сетка групп за демократичную Беларусь парламентских, она зараз реальность, и это уже альянс группов депутатских. А починали мы году калі не памыляюся, 15-16 назад. І у 20-м годзе у нас было толькі дзве такія парламенцкія дэпутацкія групы у сейме Літвы і Польшы. У 20-м годзе з'явілася такая група ва Ўкраіне. Зараз іх падкрэслюю 21. І мы працавалі ў Латвіі вось па гэтай канкрэтнай праблеме, менавіта праз групу депутатскую міжфракційну за демократичну Білорусь. Це, так скажемо, про білоруське лобі. Це парламентарії, які у той чи іншій ступені, як я кажу, з вірусом білоруськості. Це допомагає. Ось менавіта наявність таких структур, такої сітки, яна дає можливість, ну, як мінімум, розмовляти, дискутувати і отримувати позитивні виніки. І Латвія тут не перший приклад, який вже ми маємо, як нашу таку завойову, як те, що ми не зробили. Тому звертаюся просто до глядачів, слухачів Радіо Свободи, коли ви почали ніяку справу, неважно, з чим вона зв'язана, і коли на першому етапі немає ніяких, быцем би, відавочних виніків, працюйте, йдіть у гэтым накірунку, і обов'язково прийде вынік, і ми його ось зараз бачимо. Можна, конечно, весь час говорити, що не в чим виновата Тихановська, а можна взяти ніяке питання, проблему, і метанакіровано, системно працювати по ёй і добиватися виніка.
Але самі ви лічите, що це увогуле слушний крок забирати автомобілі людей, тільки керуючися регістрацією на автомобілі, тому що невідомо, хто за керівницею цього автомобілю їде. Магчыма, нават і громадяни Росії, які якраз таки утекали від війни, не хочуть йти забивати українців. Ці сама, ось, на вашу думку, тут логіка таких рішень у нас слушная?
Это больше широкая дискуссия. Мы зараз скерованы на то, как вырашать проблемы белорусов. Когда мы кажем про отказность Светланы Тихановской, она не может быть отказной за весь свет. Нам на сегодняшний день такой долгий список проблемных питаний, что дай бог, как мы своими высилками, своими намаганиями, своим часом смогли с этим справиться. Тому ви маєте рацію, так скажем, у агульносусветным таким масштабе. Это можно поудельничать у некой великой конференции с глобальной повесткой дня и там так само выказать свои подходы глобальные, гуманитарные. Але на сегодняшний день час тикает. И коли проблема закранула там 5-10 белорусов вот сегодня и зараз, то мы мусим иметь некие инструменты и максимости, как им допомагать. Сегодня свет живе у больш таким стислым часе. І гэта трэба просто прымаць як рэальнасць, у якой мы жывем.
Ну, згадалі про гэта 20 парламенцкіх групаў. Скажыце, калі ласка, наколькі яны здольныя практычна вырашаць гэтае пытанне? Ну, магчыма, апрача латышска кейсу, таму што ўсё ж такі Латвія гэта вельмі блізка да Беларусі краіна, і у вас там прыватныя асабістыя нейкія адносіны ёсць, знаёмства з палітыкамі. Але ці не будуць гэта просто, ось, ведаеце, як для птушачкі некія групы створаныя, каб палітыкі маглі даваць інтэрв'ю, расказваць пра свае дасягненні. Я кажу не толькі пра вас, а агулам пра еўрапейскіх палітыкаў.
Ну, здараецца ўсё. Я падкрэсліваю. Тут такая сітуацыя, грукасці ва ўсе дзверы якая-небудзь адчыніцца. Я маю розны досвід. І магу ўжо пасля першай, там, другой сустрэчы сказаць, ці будзе перспектыва ў гэтай групе, ці не. Вот это формальные группы, которые стараются деля галочки, яны не живут долго. И зараз наш как раз досвід, наша праца зведена до того, как знахсти в першу чергу одного хотя бы депутата, у якого есть вирус белорусскости, якому саправды болит за Беларусь, який ведае, что Беларусь это что такое, где она на мапе находится, какие там люди, про что мы прошли. Вот, коли ты знаходишь такого парламентара, у тебя будет успех. Коли это формально, коли эти люди ничем не связаны, и ты бачишь, что их в очах нема генчика, нема души, то ничего не отримается. Так, у нас группы вельми розные, у них, по-перше, розный статус, юридичный розный статус. У них розная колькость. Ну, например, у Франции там 6 парламентаров, а у итальянском парламенте 63. Есть группы, которые створены с одной фракцией, одной политической группы. Например, в Молдове это только депутаты, которые подтримывают и выходят в партию Санду. А у Грузии, Сакартвела, там как раз парламентары только из оппозиции. То подкресливаю, вельми разный досвид, вельми разные конфигурации, але у нас есть одна повестка. Мы усе працуем на главную задачу, як трымаць Беларусь у міжнароднай павестцы дня. Вот гэта, так скажем, глобальная задача. А ўжо пытанні вельмі канкрэтныя, якія датычаць спецыфікі той ці іншай краіны, мы ўжо з вамі разабралі на прыкладзе там Латвіі, можам гаварыць пра Літву. Што мы, напрыклад, вот зараз, мы шукаем нешта спецыфічнае для той ці іншай групы. Мы спрабуем зараз з групами з Ірландії і Італії, наприклад, використати для Білорусі і білорусів інфраструктуру, яка у їх була створена для підтримки чорнобильців. Це вже дуже добра система, працююча. Лукашенко сказав, що ні, нам не треба ці програми реабілітаційні для дітей, для чорнобильців. А ми хочемо зараз якраз скеруватися на сім'ї політв'язнів, на самих політв'язнів. Більше за 700 чоловік вже вийшли, їм потрібна підтримка і моральна, психологічна, і реабілітація. Тому, коли ми з ними домовимося, ось використовувати ці інфраструктуру для того, щоб допомагати політв'язням, які вийшли з турму і їх сім'ям, ну, це буде дуже конкретний вклад. Це буде не просто там ми за Білорусь, ми там за мир во всім світі. От це ще такий конкретний приклад, що ми імкнемося знайти нечто специфічне у праці цієї групи по Білорусі. А з другого боку, ось літерально 7 листопада у Берліні ми офлайн збираємо більшу кількість представників групу «За демократичну Білорусь». Це наша перша спроба, бо у Соковіку, у Європейському парламенті ми зібрали їх онлайн більше, просто поговорити. А зараз ми хочемо, щоб вони поглядили один одному в очі, щоб вони поділилися досвідом, що робить Латвія, що робить Україна, що робить Італія, що робить Нідерланди, Ісландія по білоруському кейсу. Що у них є, що можуть використати інші. І чи можуть бути у нас якісь супольні проєкти от, у межах 21 парламенту. Чекаємо от, 7 листопада, це буде такий важний день. Буде приймати удел і Світлана Тихановська у цьому мероприємстві. Так що от, рухаємося наперед. Я лічу, що от, тішуся, що колись це була просто ідея, яку підтримав тільки один парламент, 7 Литви. Дальше хочу сказати, вот зараз у Литві йде така дискусія, що може треба бути більш прагматичними, треба глядіти, яка громадська думка. А ось тоді, 15-16 років назад, литовські політики, це був якраз Кубілиус, Раса Юхняєвича, це було вот те покоління. І вони сказали, ми не віримо у Лукашенка, ми не віримо у його режим. Давайте ми будемо випрацьовувати стратегію для нової Білорусі. Давайте ми будемо налагоджувати цю працю з тими, в кого б ми хотіли інвестувати. Щоб у нас був сусід прогнозуємий, зрозумілий, а не був ніякий старий вар'ят, який гуляє з запалками, може свій дом спалити і чужий. Ось це була правильна стратегія, і вона спрацювала, і я повсюль кажу про цей приклад, що давайте думати, а що буде не тільки сьогодні, що відбувається, що там з Лукашенком, а що буде завтра, чи післязавтра.
Анатоль, а ці є у Євразв'язі країни, які відмовляються створити такі групи, або ви бачите ніякі супротив, де немагчимо це зробити?
Ми бачимо, що там просто, як на балатоні, штиль, нема ніяких заходів, і ми не знаходимо людей, яким цікава Білорусь. От це є. А ось так, як нам як сказали, ми прийшли, а нам там знак цагліна, стоп, вхід заборонений. Такого нема. От зараз ми пропрацьовуємо ще кілька країн, де ми б хотіли створити таку групу. Наприклад, Угорщина. Це цікава країна. Мені подається, що наші люди мусять бачити не тільки міністра заміжних справ, який приїжджає там у Білорусь, обнімається з Лукашенком, але бачить іншу палітру. Тому що будь-яка країна демократії – це, по-перше, плюралізм. Це різні думки. І це вибір. Коли він у тебе є, то це головне. Тому мені подається от цікавим. Ми знайшли депутата, якому це дуже цікаво, які відає про Білорусь, які нічого хоче робити. Так що от у ближайших планах лучше це в Угорщині. Є, наприклад, країни повночні, де просто нема такої культури створення таких груп. І ось ми довгий час тут розмовляли з норвежцями, де вони не зовсім розуміли, що це таке на угол створення групи по Білорусі. Але там створили групу. От зараз працюємо з Нідерландами і датчанами, бо там так само нема такої практики. Більш того, скажу, що ми зараз думаємо і розпочали працю, щоб створити депутатські групи у ніяких країнах, де компактно проживають білорусі на узровні місцевого самокерування. Ось я проїхав вже був у Білостоку, ось літерально 2 дні назад в Познані, були у Кракові, у Гданську, і там розмовляємо, як у місцевих самокеруваннях створати групи. Хай це буде 2-3 депутати, вони не будуть говорити про геополітику, не будуть займатися законодавством, але вони будуть допомагати беларусам, якія пражываюць у гэтых мясцовасцях, іх інтэграцыі вот там, дзе яны сёння жывуць. Таксама мне падаецца цікавы такі трэк, кейс, і над гэтым можна і патрэбна працаваць. Як мінімум, у нас ёсць для гэтага Сакартвела, Грузія, ёсць Польша і ёсць Нямеччына.
А ці спракалі вы ў еўрапейскіх парламентах супрацу паміж гэтымі парламентамі і дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў, так званымі дэпутатамі беларускага парламенту?
Не, не, гэта ўсё. Гэта ўжо перагорнутая старонка. Для іх, калі хто і ўзгадвае Палату прадстаўнікоў, то як структуру, якую можна было ўносіць усю структуру ў то, што мы называюць некаторыя чорным спісам, яны на іх накладваюць адказнасць вось за тыя брутальныя рэпрэсіі, за тысячы палітвязняў у Беларусі, таму асацыяцыі вот толькі такія.
І апошняе пытанне, ну, асабістае, я хацеў запытацца, ці вы маеце нейкія навіны пра вашага сына, які зараз адбывае турэмнае зняволенне?
Ну, навіны такія, літаральна вось аўторак так званы суд, сукалізаваная беларуская сістэма, там разыгралі чарговы такі спектакль, быццам апеляцыя, ну, там на 40 хвілін пайшлі, пра нешта раіліся, прысуд аставілі ў сіле 3,5 гады, зараз Артёма знаходзіцца у следчым ізалятары, з валадаркі яго перавезлі у Баранавішчы, у те самыя канюшні, дзе якраз у 20-м годзе я сядзеў, якраз, можа, у той же самай камеры, на тых же самых нарах ляжыць мой сын. Ну, зараз чакае пераводу ў вочыя норы і будзе там.
Дякую, Сван Анатоль. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Анатоль Лебецька, дарадца Светлана Ціхановская ў пытаннях канстытуцыйнай рэформы і парламенцкай супрацы. Для вас у працы працаваў я, Дзмітр Гурневіч. Дзякую за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву «Радыё Свабода». «Вострая брама». Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Гадоў таму ў Беларусі была толькі адна журналістыка дзяржаўная. Незалежныя, кажучы сённяшняй мовай, і праўладныя журналісты працавалі ў адных і тых выданнях, а перад тым вучыліся на адным факультэце журналістыкі. Як і сёння, журналістыка збольшага выконвала ролю прапаганды, але ў адрозненне ад сённяшняй, у той маналітнай непрабойнай сцяне часцяком з'яўляліся шчыліны эзопавай мовы і таго, што чыталася паміж радкоў. А выхад артыкулаў, напрыклад, у абарону помнікаў архітэктуры успрымаўся як агульная перамога ўсіх, хто ўжо тады лічыў сябе незалежным. Менавіта на журфаку БДУ на пачатку 1980-х склалася група маладых людзей, якія звязвалі свой лёс не з прапагандай, а з творчасцю. Вальналюбства гэтых людзей нібы аблачынай ахутвала іх, і гэты свой агульны настрой яны прынеслі ў майстроўню, першае ў краіне нефармальнае беларускае аб'яднанне. Для Лявона Важка патрапляння ў гэты настрой і ў майстроўню супала з паступленнем на журфак.
такая зазвичайка добрая з'явілася на журфаку розмовляти по-білоруську. Ось, коли я поступив на перший курс, то там старшокурсники, це все від їх йшло, від старшого курсу, от Ігор Герменчук, Сергій Дубовець, Тетяна Сапач. От ця тенденція перекинулася на наш курс, і у нас це захопилися, там і Олесь Суша почав розмовляти, і Віталій Вашкевич. Ну і для мене це питання білоруськості, оно було. Хотілося як самого себе визначити, знайти. Така тенденція була, і на курсі другим Галя Вахолка як мене запиталася, каже, ти був на майстровні? Ну, якби і не чув, просто отак от розмовляли поміж собою по-білоруську, там, в інтернаті, на факультеті. Ну, я, зрозуміло, зацікавився, що це таке. А хто привів? Напевно, Олесь Суша, я думаю. Не сказати, що я там і активний був сябра цієї суполки. Може, через раз ходив.
У образі Лявона Важка сполучаються риси стіплого і незлобливого провінційного хлопця і одинокого ваука, які викликає позіркам повню. Гэты позірк медитативны і скіраваны ў сярэдзіну сябе. Гэтым тлумачыцца Лявонава не публічнасць у паводзінах і публічнасць у самарэалізацыі як журналіста, празаіка, драматурга.
Я з характару такі, як Юнг казаў, інтраверт. Мне цікава знайсці некія сутнасныя свае падставовыя, некія фундаментальныя речы, які прысутнічаюць ва мне. Размова па-беларуску многімі ўспрымалася, што это, ну, скерованная на знешность, на некий там эпатаж, как показать себе, проявить сирот людей. Ну, это меня бентежило, потому что я не зметаю там некого знешнего эффекта это робил, а потому что лечил, что это моя сутность. И майстровни все это разумели, никто это не смеялся, никто не подкалывал, никто не цикаюся, чему это было некое органично все. Я приходил в свое сиротье. Думаю, тому я и туда и ходил. Бо співати я не співав, я побачив Олесь Суша рот розкриває, ну і я став одразу розкривати. Співати у мене не отримлювалося, я у хори тройчі співав. Перший раз був у нас хор у школі, там співали пісню, була така комсомольська, там «Я мир удивительний этот прийшов, отваги і правді учиться, единственный друг, дорогой комсомол, ти можеш на нас положиться». Я, в принципі, то нічого супроць комсомола не мав і не маю, і ніяких претензій, але, ну, чому единственный друг? Незрозумілий пафос, не единственный это друг. Ну, і прийшла там і завуч, там, повинен був смотр этой самодейності, цієї сільгостехніки там був. І кажу, от завтра виступаємо, і потребувала, щоб я поклявся. Ну, я кажу, що я буду клястися, як умію, так співаю. Ну, і все, мене, так сказати, видалили з цього хору. Тоді другий раз на журфаку мені поставили, там пели така добра російська пісня народна, з северов я навідаюсь, тому що примушали окать, петь і окать. А оку, оку, кузніці, і о кузніці молоді, і кузніці. І вони все от це стало, і каже, окайте. Може, для яких вятських це було б і справді як органічно, там, і вологодських, але журфаковські хори, нешто. Я ще і неємко відчував. Ну, крім того, звісно, співав, не вміла. Туди заспівали, вона каже, тихо, і на мене, от ти. Там вони Дуню в огород, ті молоді кузнеці ведуть. Ну, і я там, пойдем, пойдем, Дуня. Каже, не так треба, там, пойдем, пойдем, Дуня. Ну, я знову, пойдем, пойдем, Дуня. Каже, ну, все, більше сюди не приходь, каже. Я поговорю з декадом, бо тут було, що от начальника обходили, не сочкували. Ну, я вот потрапил на майстровлю, там, конечно, никто не выгонял, але так потребования были, чему ты не спеваешь. Ну, я, как Макаревич, спевал той час прикладно, что петь меня никто не мог заставить. Ну, так вот у меня такое. Ну, тем не менее, майстровню, там же ж не только спевки были, але и другая частка. После спевок обмерковывались и питания белорусские, объявы робились, и про книжки рассказывали, и дискуссии там ішли. Ну, от мне якраз другая частка больш падабалася.
Журфак, інтэрнат, майстроўня. Для Лявона і ягоных сяброў тады гэта былі тры сталыя пункты існавання. І разам з імі перамяшчалася з пункту ў пункт тая вальнадумная аблачына. У кожным месцы яна набіралася моцы і ахутвала новых прыхільнікаў. Нешта з майстроўні пераносіла на журфак, нешта ў майстроўню пераносіла з журфаку, дзе, як цяпер уяўляецца, было крыху вальней, чым у іншых месцах.
Было вальней, чым на якім-небудзь там, канешне, вучыўся, не магу казаць за ўсю Адэсу, пра які гістарычны факультэт, ці там тэхнічныя вузы. Ну, а тут, па-моему, даволі так дэмакратычна было. Калі я да аднакласнікаў прыходзіў там і ў палітэх, то адчувалася, што ў нас ўсё ж больш вольна. І выкладчыкі больш сябе дазвалялі. Я помню, Юшкевіч быў эканомік, читав его фразы, анекдоты были политичные про Карла Маркса и про... Конечно, не сказать, что это было некое диссидентство. Але тогда Петр Садовский у нас чудовные лекции читал по орфоэпи. Так само его и уплывы после лекции на перепынку и вязанку приедет. Отчувалось такое вот разневоленность, неформальность, не такое, как... каким политехе, те там Янязе, там те еще. Ну вот и Радкевич Евген, царство ему небесное. И вот еще году, мабуть, нема, как Борис Стральцов помер, он же завсёды по-белорусски, лекции его были. Микола Коваленко, он вот ревнил, это наш куратор Микола Григорьевич был, он завсёды с дикой ревностью, да, вот это все, когда там где-что неправильно сказал, я даже закипал. Наркевич Аркадий Осипович, он белорусскую мову читал. Может, там с магарами, такими боротьбитами они и не были, але такая вот была годность, что он белорус, что он вот, на своей мове размовляет. Ну и Вовлі, та свабоды нават не сувязаны з беларушчынаю, там Бондарева і Ефросінія Леонідовна на кінапаказы нам рабіла, там фільмы мы глядзелі, такі даволі там еретычныя сцэны там былі, і незмушана пра гэта пасля абмеркавання ішло, пасля гэтых фільмаў абмяркоўвалі. Ну і Таціана Дмітрівна Орлова вадзіла, і в тэатры все там сядзелі, ці фізікі, ну, ці формулы рэшалі, сохлі там да этих, помню, в інтернаті перад Новым годом, зеленые сидят, решают, а мы там по театрах.
Зразумела, что вольнодумство было не санкционованным и сыходило от конкретных людей, а не от системы. От системы сыходил пераслед этого самого вольнодумства, якое рано ці поздно выявлялося в аучинках. Скажем, калі у майстроўні Лявон Вашко не спяваў і не танчыў, дык быў сярод першых агітатараў за беларускую школу, калі у майстроўні задумалі збіраць подпісы за яе, абыходзячы кватэры. Сістэма адказала на гэта міліцэйскім пастарункам і пільнай увагай з боку КГБ.
Помню, такая гісторыя была, што кадэбісты наліцелі, мы подпісы збіралі, каб беларускую школу адкрыць. З праверкай прыйшлі, клас машынапісу, ну, мене там міліцію запрасілі, ну, я кажу, што я там надрукаваў, у гэтым кабінеце. Ну, не буду ж казаць, што Бінцук друкаваў, там ці хто, ну, неяк вот так ляпнуў. Ну, то яны з праверкай, тым не менш, напрыклад, я без спагнанняў застаўся, ніякіх там не камсамоль маглі б там, і там і профсаюзы некія падключыць, жэнсаветы там, ну, як заўсёды. Дэкан, ну, Ткачоў выклікаў, таў прачуханца, але ну, на гэтым ўсё і скончылася. Не сказаць, што ён там казаў, што выганю, ён наадварот казаў, што я ходу не дам, ну, глядзіце, ну, можа, хіба, як да будучого взяці.
По Пасля той хапун на зборы подписаў Віктар Івашкевіч назаве пярэдаднем першага майстроўскага пікету ў абарону будынку старога менскага тэатру. Маўляў, калі б не пакаштавалі міліцэйскага клопату ў часе збору подпісаў, маглі б на пікет і не выйсці. Між тым міліцыю майстроўцы сустракалі на сваім шляху, пачынаючы з самай першай акцыі з калядаў напрыканцы 1980 году, калі першы раз дзівам не патрапілі ў пастарунак. Але вось гісторыя затрымання на зборы подпісаў у больш падрабязным выглядзе. Гэта першая палова 1984 году.
Мы збіралі подпісы за беларускую школу у доме, дзе Радкевіч жыў Евген. Ну і хтосьці выклікаў міліцыю і прывезлі мяне ў міліцыю. Міліцыянер паглядзеў, што крыміналу няма, кажа, ідзі. Там, помню, в этом малпоўніку ще два монголы сядзелі, узялі, што яны там дзесьці хлопцы піва папілі і патрэбу спароўлялі, і іх там узялі, навабураліся. Може, я і сам його десь спровокував про КДБ. Я кажу, ну, в принципі, ви ж самі бачите. Я кажу, у мене сумління чисте, нічого я тут ні крав, ні забивав, ні гвалтував. То... Ну, от ходив, хочеться школу, каб була в Мінську. Ну, там покивав, каже, іди. А тут, кажу, ні КДБ, ніхто до мене не прикопається. Він згодився, я відпустив, тоді в окно я вийшов, каже, зайди ще. І раз хвилин 10 чоловік з КДБ приїхав. Так само там ніякого не було, ні допиту, нічого, він просто... Цікавився, што, чаму, як. Ну і попрасіў нічого не казаць. То мне ўжо і неёмка, я паяцаў, што не буду расказваць, то можа ўжо тут і не варта перадаваць.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Лявон Вашко.
Після гэтага почалося, там же ж на журфак налетели, на этой машинке, і зрозуміло, декану і батьку повідомив, що от таке діло, що нас трасуть тут журфак. Ну, батько дав про чуханця, щоб не лез в такі от кримінальні справи, як зеленого бунту ледження. Ну, а так, супроць самої білоруськості, він ніколи нічого не виступав, надворот.
Лявона у батька тоді був начальником у Мастовському районі. Напевно ж, виговорюючи сину за ягоний учинок, не мог я не задумвацца, а што власна кепскага сын учыніў. Збіраў подпісы за беларускую школу. Апошняя такая школа ў сталіцы знікла за часы кіравання Машэрава. Ясна, што не гэта абурала бацьку. Яго абураў не змест учынку, а форма, дакладней яго нефармальнасць. Бо кожная нефармальнасць выглядала тады як дзейнасць супраць сістэмы, а бацька ў гэтай сістэме і працаваў.
Бацька быў старшынёй райканкому, шмат гадоў працаваў. Маці настаўніца, вучылася на беларускім філфаку ў Магілеве. Ну, так атрымалася, што ні дня не працавала беларускім настаўнікам. Рускія былі запатрабаваны, ну, і от, можна сказаць, не па спецыяльнасці працавала ўсё жыццё, рускую мову выкладала і літаратуру.
Зразумела, што сям'я была пасіўна беларуская. Гэта значыць, што сына наўмысна не выхоўвалі свядомым беларусам, але і антыбеларусам не выхоўвалі таксама. Як у большасці беларускіх сем'яў. Адкуль тады бяруцца ў нас свядомыя беларусы? Гэтае пытанне Лявон Вашко задае сабе яшчэ з дзяцінства.
Мене гэта пытанне хвалявала заўсёды. Хто я такі, і чаму я жыву на Беларусі, і нема у нас нашай мовы, калі яна ёсць, так в некіх таких дэкаратыўных формах прысутнічае толькі. Хвалявала это не тое, што таварыш Кім Ір Сен в дзяцтве думае, это шчасце народа. То, канешне, пра шчасце народа не думаў. Там было пытанне звернутое внутр сябе, пытанне пра сваю ўласную сутнасць, хто я такі, і чаму я тут жыву, і чаму павінна размаўляць на чужой мове, калі ёсць свая. Просто от была внутренная от потреба мне быть самим собою. Да і все, от я імкнуся до гэтага. Тут никто, видать, не откажет. Я думаю, что тут момент некий такой феноменальный. В принципе, феномен само життя, может, оно не феномен, может, той, кто это сделал, ему, кажется, это все примитивно, але нам, людям, которые вот обмежованы этим своим разумом, это тяжко зрозуметь. Тому, кажется, что это речь закономерность, но нам кажется, что это феномен. И спробуем это вызначить по некую интуицию, почувствовать, и еще про что. Ну, душа, вот была душа у человека, и вот она так захотела, как по-белоруску. Обудилася, и ничего тут не зробишь. И не одинковый ж выпадок, взять и Купалу, и Колоса, и миллионы белорусов.
Сапраўды, коли это не феноменально, а закономерно, дык и пытание треба ставить по-иншему. Не откуль у тебе этот флюид белорусчины, а чому нас это так моцно хвалюе? Ці чому это зусім не хвалюе большасць наших суплеменников? Тое, что некалі называли темнотой народной, по сутности не изменилось, а только называется теперь по-иншему, недохопом информации. А каб пераканацца, что не изменилось, дайте кому-нибудь несвядомому почитать прадмову Багушевича до его дудки белорусской. Зробите человеку сапраўднае открыццё. Тридцать годов тому с этого открытия и возникла майстровня. У певном сенсе это был параллельный университет, який давал человеку необходную гуманитарную адукацию про себе самого, тую, якую поляк ці француз про себе отримливают у звычайной школе. Для Лявона Вашка майстровня и была перш за все школой, откуль ён черпал веды для своего будущего призначения стать литератором.
Думаю, что я от майстров не больше брал, чем давал. Это сбуджало и думку. У меня вот тут и в библиотеке стоит Носовича словник. Помню, Венцук вышел, кажу, вот вышел словник, факсимильное выдание Носовича, книгарня з'явилась. Ну, я взял после майстров, не пошел, набыл себе. И не стомляюсь, и до этого часу читаю. Вот. Ну, со словом працуешь, цікавишься. Праца со словом, я помню, Венцук придумлялся, и смеялись там сбоку. Он сказал, шурупокрут. Тогда в газете гляжу, продам шуруповерт. То есть опереджвало. Оно сдавалось смешным, а это все как бы з'явилось. Коли уже стал литературным майстром средней руки, то бачу утилитарный прикладной сенс в майстровне, что все-таки спотребилось и ставление до мовы Вінцука. Пошуки белорусской мовы, пошуки новых слов, это слово творчество, но я думаю, что оттуда где, как натхнение некое. Можно сказать, что майстровня, помню, там познакомился и Адам Глобус приходил, письменник, и со Степаном мы там познакомились, Владимиром. Сергей Островец, помню, приходил со своей женкой, Светланою, и помню встречу, Олег Бембель приходил с Рязановым, и питание она вот помню, и про что они говорили. Сегодня Рязанов рассказывал приповесть буддистскую про воробья и мертвое мясо. Маленький воробей переважил в руках Будды ковалок мертвого мяса. То есть житье переважило, хоть оно в килограммах и меньше, но такой сенс. Я думаю, что майстровня, это же не только вот в эти дни, где там собирались, там година эти две, але это его кол, помню, вот журфаковскую поездку у Полоцка, это, может быть, вот 82-й. В принципе, все майстровцы, журфаковцы, вот собрались, и тогда я помню, и с Владимиром Орловым познакомился, и с Винцесем Мудровым, и с Сергеем Соколовым Воюшем. И с Владимиром переписывались после 80-х, в середине уже, как я скончил журфак. Я Владимир Творич читал, выбирал, некие слова себе выписывал. И размова сама формировала эстетику письменницкую, потому что когда ты варишься где-то сам, а тут глядишь спречки, как люди разумеют эту белорусскую мову, как она идея ставится, как выкористовывают у творах. Это все чисто такого утилитарного боку, оно спотребилось.
После тех майстровских часов Лявон працавал у разных редакциях, выдал несколько книг, его пьесу поставили несколько театров. Литературная праца для его и сегодня застается головной. Лявон выдает свой часопис «Дея час» и лечит его еще одной своей майстровской спадчиной.
Пописываю, выдаю где час этой свой такой листок самовыдавский. Это так само, я думаю, с майстровни некий такой уплыв, потому что это самовыдавецство, оно с того часу тогда, конечно, не было ризографов. Все с допомогой фотоаппарата робилось, а там те машинки друковальные. Тем не менее, это все речи, которые присутствуют с того часу. Я зараз сам по себе. Я ж казав, что интроверт, и я не смуткую, наоборот, скажем, в этой майстровне. Задовго, коли знаходжуся, то я уже ніяковато отчуваю, потому что мне на сцене десь скакать, там мне вот п'єсу ту ставили, так на мене самый покутный момент был ходить на выход, кличуть автора. Мне нормально там посидеть неде в зале, послухать и посочить, як люди реагують. У молодежни ставили секс по переписці. Ну, и она ж была поставлена и в Вітебську, и в Бобруйську, в Вітебську театрі «Колоса», а в Бобруйську ім'я Дуніна Марцинкевича. Я думаю, для письменника, наоборот, важно дистанцироваться. Есть, конечно, моменты, когда треба присутничать в громаде и бачить это все, и назирать. Але неким активистом быть, проявлять громадянскую позицию, с творчего пункта гледжения это выхолощивает.
Некалі даўно, на пачатку 1980-х, тое, што рабіла майстроўня, не ўспрымалася самімі майстроўцамі як нешта неверагоднае і гістарычнае. Яно не ўспрымаецца такім і сёння. Але Лявон Важко звяртае ўвагу на тое, што, дзякуючы майстроўні, многія рэчы быццам зусім непрыкметна ўвайшлі ў масавую свядомасць, на сваё месца, туды, дзе 30 гадоў таму іх не было. Таму і здаецца, што ўсё адбылося само сабой, бо гэта нармальна – называцца беларусам, цаніць сваю спадчыну, культуру і незалежнасць свае краіны.
Тады гэта інакш усё ўспрымалася і гаварылася з некім іншым акцэнтам. Ну, але тым не менш, гэта эвалістычна там прысутнічала інтуітыўных памкненнях, якія пасля вот эвалюцыянавалі ў сённяшні светапогляд людзей. У сякім разе, я думаю, што тыя думкі, тэзы там і некія выказывания, которые в том часе робили майстровцы, это все ближе не к тому часу, а к сегодняшнему. Не сказать, что это вот прямой выник, что мы вот сказали, что будет там незалежность, вот и вот так. Але это все оно некой идеей присутничало. И с того сегодня оно эволюцию изробило. Уже никого не издевляя, никому не треба доказывать и спрачаться про незалежность, про корыстность белорусской мовы, про то, что школу все там разумеют, хоть это все знищается, но все уже ведают, что треба робить школу.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Лявон Важко. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Я думал, что напишу гэтую книгу за 2 года, але пишу яе уже амаль 20 годзе.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Перед поделами Речи Посполитой и оккупацией белорусских земель в России, в униятами, або греко-католиками, были более за три четверти наших предков. В униятство, якое заховывало идентичность верников, могло стать национальной религией белорусов. Тому так ненавидели его российские, светские и духовные влады. Мои сегодняшние герои одраджали в униятскую церкву у 20-м стагодзе. Той не верить, кто не живе поводле веры своей. Айцец Андрей Цікота прайшоў свой крыжовы шлях у згодзе волі сумлення пад знакам веры ў Бога і ў Беларусь. Ужо ў віленскай семінарыі, а затым у Петербургскай духовнай каталіцкай акадэміі ён належаў да беларускіх культурна-асветных гурткоў. У 1917-м удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага каталіцкага духавенства. Цікота не просто вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрэй Цікота не змог протистаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м уніістычным кангрэсе ў чэшскім Велиграде. У 1933-м яго бралі генералам ордэну марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой Всесветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Китайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзяржбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягераў. Лісты Цікоты з-за калючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёраў харыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь. Пісаў ён у 1951-м. Арыштаваны разам з Цікотам святар-француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркутскай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хочу признаться, что пошанотливо ставящийся до деятельности всех белорусских айцов-марыянов, которые покинули глубокий след у истории нашего национального и религийного руху, за одним из них я отчуваю особливую метафизичную совесть. Казимир Смулька з'явился на свет на целое життё раней за меня. Был 13-м сыном у селянской семьи, вучился в Виленской католической семинарии и стал монахом. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх – па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Правда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго – свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую ўсясветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімер мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м бальшавікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавідальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі айца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач, і ў дзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы «Радыё Свабода». На іранічнае часам пытанне братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімер заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, каму давялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара, архімандрыта Льва Гарошкі, адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Франціска Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы «Айца Льва». Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львоўскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Вінсбруку, выдаваў беларускі малітоўнік у Рымі, кіраваў Лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі «Радыё Ватыкан». Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветразях. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духоўныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асімілятарскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валодання 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духоўнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная сцежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны востры розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. «Святая Эфрасіння», «Працлава Полацкая», «Патронка Беларусі», «Навука і рэлігія», «Пад знакам руская і польская веры». Выдадзеныя першапачаткова ў Парыжы і Рымі, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я зноў і зноў сумоўнічаў з айцом Львом. І штораз гэта рабілася маленькім святам. Карыстаючыся намаляванай лондонскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыць з агульным помнікам айцам Льву Гарошку і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважны, там спачывае прах уладыкі Часлава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою: «Каб усе былі адно». Покликання до церковного життя честь відчув з дитинства, що й привело його у гімназію при друзькім кляштері білоруських айцов Маріянов. Як самые благословенные годы пригадывал Сіповіч час, коли слухав у Віленской альма-матер курсы філозофії, теології, де жив у домі Маріянов, яким керував айцец Єзеп Германович. Атримавши махчимость протягувати навучання у Римі, Чеслав прийняв бізантийський обрад. Григоріанський університет йон скончив уже святаром. Після війни Сіповіч став засновальником і першим ректором білоруської католіцької місії у Лондоні. Там брав чинний удел у діяльності згуртування білорусів Великої Британії і Ангельсько-білоруського товариства, шмат годів супрацовничав з часописом «Божим шляхом». Гэта айцец Чеслав навернув до Білорусщини випускника Сарбони і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостольський візитатор білорусів католіков обох обрядів у еміграції, Чеслав Сіповіч здійснив два подорожі вокруг світу, привозячи адусюль бібліографічні рідкості для фондів будучої Лондонської бібліотеки імя Скорини. Пізніше бібліотека зробилася найбагатейшим білоруським книгозбором поза межами Білорусі. Открыццё Скорыновкі у 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лондонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяті многіх уладыка застався особою далекої ад аскезы. Літературазнавца беларусіст Арнольд Макмілін згадує, як біскуп любив уладкаватися в саді под яблоней з томом Достоєвського і бутелькою шаблі. На початку гэтага стагоддя вийшла книга видатного релігійного діяча нашої еміграції, історика Білоруської церкви айця Олександра Нацсона, біскуп Чеслав Сіповіч – «Світар і білорус». Книга одразу трапила у розряд раритетів. У Друйськім костьолі Святой Тройці до стагоддя Сіповіча усталіваная меморіальная пліта. Вигнаному сину гэтай землі удячная суродзіча. Часом хочеться дати портрет чоловіка одним словом. У випадку з айцом Олександром Нацсоном гэтае слово «просветлений». Коли говорка про святара, не треба тлумачить «просветлений ким». Мне випало наведать не одну сотню храмов розных конфесій. Але ніводний з їх не був сугучний моєї душі так, як білоруская греко-католіцкая церква святых Петра і Павла в Лондоні. Чому? Тому що там служив святар, який болей за любую іншу зустрітую мною духовну особу відповідав своєму чину. У день, коли чорною птушкою ударила в груді вестка про сыход духовного лідера білоруської еміграції, історика, перекладника літургічних текстів, я не згадував того, що кожний може прочитати у сетеві. У пам'яті ожила будённая лондонская раница. Коли крыху заспавши, я на дыбочках увайшов у церкву и не одразу зрозумел, что разом с айцом Александром нас на набоженстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, помылився. Разом з нами у стенах храму невідочно, але надзіва адчувальна были присутные и архимандрит Лев Горошко, и біскуп Чеслав Сіповіч, и той 14-годовый белорусский подлеток в уніят, якого російські колонізатори в особі окружного поліцейського апостола Новіцького у 1839-му не здолілі перевести у пральну веру навіть з допомогою двох сотень розгов, об чим розповів у своєму колоколі Олександр Герцен. Цуд завсёди був з айцом Олександром, здавалося, на адлегласці витягнутої руки. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацсон адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля референдуму 1995-го з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад застоліцай завіталі ў колішнюю уніяцкую Пакроўскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчыцкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належыць да ліку святых беларускай зямлі.